Hemen saiatzen gara ezkidetzari, eziketan sexualitateak duen garrantziari lekua egiten, badakizue harremanak osasun zentroko lagunak batzen direla horretarako gugana, eta gaur ere Olatz Berastegi telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Olatz.
Bai, arratsaldeon.
Aurreko bi kolaborazioetan aurren bueltako kontu ez aritu gara, eta gaurkoan adinean pixkat gora egingo dugula esango dugu, nerabeak eta sexualitatea izpide hartzeko Olatz, nerabezaroa etapa garrantzitsua delako sexualitatearen lanketan, ez da?
Bai, zuk gustatu zire esan duzunean, ez? Pixkat gora egingo dugu eta egia da, ez? Pixkat gora, ze nerabea hor dago, haurtzarotik pizkat gora eta heldutasunetik pizkat bera, ez? Hor erdibidean, ez? Orduan garai garrantzitsua da, ez? Ze hor ja jokoan hasten da norbera eta norbera bere harremanetan. Orduan norbera horretan lehenengo dago berriro gorputzaren bueltan aldaketak, ez? Nolakoa den nire gorputza ze gertatzen ari zaio, nola daramat nire aldaketa hauek eta gero ja da pausu bat aurrera harremanetan, ze txikiak garenean ere haurtzaroan harremantzen gara bestearekin, baina hor, oraindikan gurasoak, helduak edo zitzaileak, badira bideratzaile, ez? Edo oraindikan ere laguntzen digute, baina orain nerabeak zer di, nerabeak heldu zen ari direnak dira, ez? Eta orduan bai beraiek hasten dira jokuan, beraien rekurtsoa jartzen eta harremanetan hasiko dira, norbera beste batekin eta hor ja ezitzaileak eta gurasoak badaude, baina ez hain sartuta edo harremanean.
Beraz esango dugu akaso autonomia puntu bat gehiago dutela eta elementu hori edo faktore hori bera izan daitekeela garrantzitsua, ezta? Besteekiko harremanen faktore hori.
Hori da bai, autonomia puntu bat daukate hori da eta hor faktore garrantzitsua da, ez? Esaten da hau da, nerabea nolabait autonomo eta individu egiten ari den norbait da. Orduan badu, distantzia bat hartzen du bere gurasoak edo zitzaileekin, ez? Bere mundua eraikitzen. Orduan, ba, puntu horretan ze garrantzitsua da, ze hor beraiek hasiko dira, ba, jartzen zer rekurtsoa, nolakoa naizen ni, zer nahi dut bestearekin, ze harreman mota eraiki nahi dut, ez? Bikote harremanak, bueno, ba, bai, garai interesgarria da.
Hainbat elementu tartean sartzen direnak, beraz, edo nola ere ez dakit gauza bera izango ote den nerabezaro osoan, akaso dozena bat urte bueltatik has daiteke, eta helduarora bitartean pentsatzen dut egongo direla fase bat baino gehiago Olatz.
Bai, hori da, ez, esan dugu, heldutze prozesu horretan bada lehenengo fase bat, lehenengo fase horretan, ez, eta nik uste dut garrantzi eman behar diogula, ze gainera, justo lehenango fase hori bizitzea asko kostatzen zaie, ze bereiek buruan daukate gizartean bultzatzen den sexualitate modua, ez? Bikotea, heterosexuala eta harreman sexual koitalak. Eta justo 12 urteen bueltan urruti daude harreman hoietatik. Baina gertu daude beraien gorputzetik, gorputzaldaketetik eta baita desioaren bizipenetik, ez? Orduan, momentu horretan gehiago jokoan ari da beraien neska izateko modua, mutil izateko modua, nolako neska izan nahi du, nolako mutila, ez, eta horretan daude. Eta beraien harremanetan, pues hori, lehenengoa daude, lehenengo maite mintzea, gustatzen zait pertsonari, nola hurbilduko naizen, eta ez hainbeste, ez, praktika sexual genitalak. Naiz eta gero buruan eta indarra handia dauka, ez, normak, ez, arauak, zen nolako harremanak izan behar ditugu. Eta horrek askotan ez die usten, ba, sentitzen eta baloratzen bizitzen ari diren garaia. Gero ja, pues 16 urtetik aurrera, eman dezagun hor sartzen dira beste harreman mota batzutan, beraien korputza iaia, bueno, aldaketa horretan dago, baina aldaketa handia emana dauka. Orduan ba beste fase batean tokatzen dira eta hor ja bai gertatzen zaie, baina hor hasi behar dira gehien. Asko daude bikote harremanetan, eta zi behar dira gestio horretan, ez? Nire espazioa bestearena zer nahi dut, ez, guzti hori kudeatzen.
Kudeak eta lan dezentea, suposatzen duela esango dugu beraz, eren aipatzen zenuen, akaso aurrak diren garaian, inguruko helduak izan daitezkela kontu hori lantzera begira, ba, ardura izan dezaketenak edo, baina kasu honetan autonomia puntua irabazten dute, eta ez dakitze paper jokatu behar izaten duten gurasoek, ezitzaileek, seme alaban erabekin egotea edo ikaslen erabekin egotea ez delako gauza bera, ze elementu hartu behar dira kontu kontuan, era bezaroan sexualitatearen bueltan aritzeko?
Hombre, lehenengo kontu hori da. Horregotea, baina inbazio gehiegi gabe, erreferentiak izango gara, baina kontutan hartu behar dugu, gero beraiek harremanak dituztenean eta lagunekin daudenean, gu ez garela hor beraiekin egongo. Horuna pizkat atzetikan ikustea eta entzutea nola dagoen, ez? Eta hor bide lagun izatea. Argi eduki behar dugu ere, nerabe haren prozesu horretan, esan dut, individu egiten ari da, orduan askotan gatazka handiak izaten dira gurasoekin eta ezitzaileekin, ez? Nola bait, berei kuke edo ezitzaile eta guraso bezala erakusten dizkigunaz erreferenteak askotan beraientzat ez dira baliegarriak edo bereiek beraien erreferenteak sortu nahi dituzte, ez? Orduan gatazka hori ere ulertu behar dugu, ez? Eta askotan konfrontazioa bilatzen dute, eta, bueno, konfrontazio horretan jakin behar dugu pizka bat gure lekua mantentzen, naiz eta ez den erreixa, ez, eta pizka bat, ba hori, nik esango nuke bidelagun egiten, inbazio gehiegi gabe, eta ulertuz, ba, bere fase horretan autonomia, ez, beraiek eskatzen dutela, naiz eta askotan ez diren hain autonomoak, ez, baina, bueno, beraiek ere hor borroka horretan daudela, orduan, gure lana bada, ezitzaile moduan agian, ez oso inbazioa izaten. Inguruan egoten, ez? Entzuten, bai limiteak markatzen, bai gure iritzia emanez, baina kontutan hartuta hor, ba, bere, pertsona hori, ba, bere espazioa, ba, nolabait eskatzen ari dela.
Beraz, akaso, akompainamentu papera izango litzateke gehiago, erakusle papela baino, ez da? Hor gaudenaren ba, garrantzia erakutsi eta laguntzeko pres gaudela ere adierazi, baina euren espazioen baditzeko intentziorik ez dugula argi utzita.
Hori da, eta nik uste bai, adibidez, guraso bezala bai, esan aldiegu edo erakutsi aldiegu nola pentsatzen eta nola sentitzen dugun guk, bai? Edo nolako harremanak iruditzen zaizkigu direla guretzat interesgarriak, baina gero kontutan hartuta beraiek, erabakiko dutela beraiek ze jokatu nahi duten eta nolako harremanak eraiki nahi dituzen. Beti ere gu hurbilen gaude, ondoan gaude, pizka gero kontrastatzeko eta ikusteko, ba, gero moldatzen ari dela, harreman onak eraikitzen duela, ba, pizkat ere bere zailtasunak non dauden, ez, ikusteko edo bai, laguntzeko, ez, ba, bide horretan.
Bueno, beraz, badago, zere gine honi buelta batzuk ematen da askotan, gurasoen aldetik, edo ezitzaileen aldetik egon daiteken, ba, besle izateko joera horri ere beste buelta bat eman beharko litzaiokela aipatuko dugu. Harremanak osasun zentroan, baduzu ohitura ikastetxeetan, eta ba, nola baiteko saioak eta eskaintzeko, ez dakit nera behi eta seksualitateari dagokionean, zenolako eskaintza duzuen?
Bai, ba, egia da beti sexualitate tailerrak sortu zirenean edo beti gehien bat lideratu eta izan dira nera bezaroari, ez? Ba, badakigulako hor ba, desioa azten dela, gogo sexuala pizten dela, bueno, bere, ez? Hor, ba, hainbat gauza eraikitzen ari direla garrantzitsuak izango diren, akorduan gehienetan interventziok egiten dira nera bezaroan, bai, eta lan egiten dugu, ba hori, zeigarre mailan azten gara eta batxilergo arte, ez? Baina, bueno, pues hori, adin bakoitzari, ba, dagokion momentua indartuz eta dagokion momentua validatuz, baita? Hau da, zeigarre mailakoari bizitzen ari den. Garai eta momentua gorputz aldaketekin, harremana taldea eraikitzen ari dira, ba, guzti hori, garrantzia emanez eta validatuz. Esaten dizut, batez ere, lehenengo urteetan, nola baiteko desfase bat egoten da, ez? Beraiek bizitzen ari direna eta bizi zea pentsa behar duten edo pentsatzen dutena bizi behar dutela, ez? Telebistaren bidez edo gizartearen bidez, ez? Zen nahiko eredu Ba hori, el sexualitatearena dago oso lotuta ba, eredu heterosexuala, helduena eta oso koitozentrista. Orduan horrek ere despistatzen die, ez dio laguntzen beraiengan kokatzen.
Ikuspegia zabaltzea eskatuko luke beraz arlo honek.
Bai, ikuspegia zabaltzea eta beraien momentuan ba hor egotea eta horretaz hitz egitea, bai.
Bueno, aukera eskaintze hutsa bera ere positiboki balora daitekeena da esango dugu, ez dakit elementu hau ez gain besterik gehituko zenukeen nerabezaroan sexualitatearen lanketak duen garrantziaz.
Bueno, ba, nik uste dut hor garai polita dela, ez, beraiekin dateko, eta zuk esan duzunaren adira gubetitzaten dugu, ja, eskaintzeak, ja, balore badauka, zeber, orduan beraiek ikusten dute, beraiek ere sexualitatea eta sexudunak direla, eta orduan, ja, puntu bat gehitzen diogu, ez, interbentzioan. Bueno, eta nik uste dut kontutan hartzea, ba, pues, ez da, adin interesgarria da, baina batzutan zaila egiten zaigu, ze bereiek ba, kontrasanak izaten dituzte, batzutan konfrontazia bilatzen dute, eta orduan, ba, bueno, ba, gure lekua bilatze horretan heldu bezala eta ezitzaile bezala ez da erreixa izaten. Eta nik uste dut, ba, askotan erabeak asko eskatzen duela gure lekuan jartzea, ez? Eta gure lekua zein den ondo ba, jakitea. Eta ordu, ba, bueno, lan egiten dugun enean beraiekin hori ere interesgarria da.
Bueno, urrengo kolaborazioa ibatuko dugu martxoaren 14 bueltan tokatuko dela eta esango dugu akaso nerabezaroan honek guztiak izan dezaken lanketarekin lotuta ere badagoela, ze konkretuki bortxaketen bueltan eta horiek saihesteko tratu honez eta harreman sanoez hitz egiteko intentzioa duzu olatz.
Bai, justo hori, ez? Gainera martxoa 8 daukagu eta beira, gure sexologiako irakasle batek esaten zuen mende honetako erronka nagusia izango dela sexuen arteko sinergiak bultzatzea, sinergiak da elkarbizitza, kooperazioa eta harreman onak, ez? Nola sustatu eta pizkat horren inguruan bai hitz egingo dugu.
Ederki, ordurako aipatuko dugu gaiaren inguruko zalantzak egon bada daitezke, zebrabidea bildua rosasarea.eus elbide elektronikora bidaltzeko aukera badagoela, edota harremanak osasune zentruarekin kontaktuan Facebook bidez, edo webgune bidez jartzeko aukera ere bai, Baulatze Berastegi, harremanakako kidea, mila esker, gurera batu eta kontu gure artera ekarri izanagatik, eta hilabete barru edo, izango dugu elkarren berri.
Vale. Mila esker zuei, eh?
Segiendo.
Bai, aio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.